Ar ziņām Līga Puriņa. Pēdējā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtais izsaukums skaits par vēja radītajiem pūstījumiem ir lielākais kopš 2016. Gada vairāk nekā 320. 2016. Gada 18. Jūnijā šādu izsaukumu skaits bija aptuveni 400. Jau ziņots, ka stiprākās vēja brāzmas vakar reģistrētas Rīgā 23 metri sekundē pilsētas centrā, 24 metri sekundē Daugavgrīvā un 26 metri sekundē Kundziņas salā. Un pēc jaunākās informācijas vakardienas vētrā Latvijā ciet Tušas vismaz 30 automašīnas. Trīs Rīgas vēlēšanu iecirkņos pārskaitītie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka iecirkņos pieļautās kļūdas nebija ļaunprātība. Šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kokīns. Tikmēr pēc vakar notikušās balsu pieskaitīšanas trīs vēlēšanu iecirkņos Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija šodien plāno apstiprināt domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Pēc 661 iepriekš par nederīgu atzītas vēlēšanu aploksnes atvēršanas un tajās esošo biļetenu saskaitīšanas Rīgas domē nav mainījies ne partiju iegūto mandātu sadalījums, ne pašvaldībā ievēlētie deputāti. Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, Itāļi svētdien dosies pie balsošanas urnām, lai piedalītos konstitucionālajā referendumā, kā arī virknē reģionālo vēlēšanu, kas būs pirmais premjerministra Giuseppes Kontes vadītās kreisi centriskās valdības pārbaudījums pie vēlēšanu urnām kopš pandēmijas sākuma un tam sekojošajiem karantīnas ierobežojumiem. Referendums un vēlēšanas notiks neskatoties uz galvenā infektologa brīdinājumu, ka balsošanas sarīkošana apstākļos, kad inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19 atkal pieaug ir ārprāts, taču balsošana notiks divas dienas svētdien un pirmdien. Lai gan šobrīd no jauna reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits Itālijā nav tik augsts kā Lielbritānijā, Spānijā vai Francijā, tas dienā pārsniedz 1000 jaunu gadījumu. Tikmēr pasaulē reģistrēto inficēšanās ar COVID-19 gadījumu skaits vakar pārsniedza 30 miljonus. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā skaidrosies un būs bez nokrišņiem pūtīs ziemeļrietumu rietumu vēju ar ātrumu 3 līdz 8, no rīta brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.